Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Príde Slovensko o eurofondy, alebo nie? Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby proti Slovensku spustila mechanizmus zmrazovania miliard eur z eurofondov. Dôvodom je ohrozenie právneho štátu a finančných záujmov Únie na Slovensku. Napríklad aj zrušenie špeciálnej prokuratúry či NAKA, alebo situácia na pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá z európskych peňazí financuje v miliardách našich poľnohospodárov. Čo teda hlasovanie europoslancov v skutočnosti znamená? Ako ďaleko sme od toho, aby nám Európska komisia zastavila eurofondy? A aké sú ďalšie dôvody, pre ktoré sa tak Europarlament rozhodol? Ako sa k tomu postavili naši europoslanci? A čo by sa stalo, ak by sme o eurofondy skutočne prišli? Ako na to doplatilo napríklad Maďarsko? Práve o všetkých týchto veciach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, najmä s vydavateľom portálu EU Brief, Radovanom Geistom. Rado, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandí pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Počas našej debaty sa potom spojíme aj so šéfom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Petrom Stanom. Ale poďme pekne po poriadku, Rado. Európsky parlament po prvý raz oficiálne žiada o zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Schválil výzvu, v ktorej požiadal Európsku komisiu o spustenie mechanizmu podmienenosti voči Slovensku. Ako vlastne k tomu vôbec došlo a čo to bolo za hlasovanie?
No, to hlasovanie neprišlo iba tak z ničoho nič. Tu boli niekoľko misií Európskeho parlamentu, to znamená, že boli tu europoslanci, ktorí sa pozerali na to, ako fungujú alebo nefungujú mechanizmy, ktoré majú chrániť finančné zájmy Európskej únie, respektíve európske peniaze na Slovensku.
Áno.
A to treba povedať, že ten krok nie je nejakým, ja neviem, politickou pomstou alebo osobnou pomstou voči niekomu. To je preventívny krok, ktorý má chrániť európske peniaze na Slovensku. Čiže boli tu tieto misie, tie mali podľa mňa pre Slovensko pomerne zničujúce závery, ktoré vlastne vtedy priniesli.
No a aj sme o nich informovali, aj so samotnými aktérmi tých misií.
Aj ste o nich informovali, bolo to aj v médiách. No a potom ďalším krokom je, že Európsky parlament teda si plní svoju úlohu, kontroluje to, čo robí Európska komisia. Úlohou Európskej komisie je chrániť finančné záujmy, čiže Európsky parlament takýmto spôsobom takisto postupoval voči Poľsku, Maďarsku, vyzval Európsku komisiu, aby zablokovala peniaze pre Slovensko, aby preventívne uchránila európske peniaze na Slovensku, pretože tu neexistujú inštitúcie, ktoré by ich chránili.
Rozumiem. Poďme ešte, kým sa dostaneme aj k tým dôvodom samotným, k tomu mechanizmu, že čo je to vlastne správa Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskej únie, Výboru Európskeho parlamentu o tzv. Rozpočtovom absolutóriu a zároveň prečo sa v rámci debaty alebo rozpravy k tejto správe hlasovalo aj o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Európsku komisiu, aby spustila ten spomínaný mechanizmus zmrazovania eurofondov pre Slovensko.
Tá správa je v podstate nejakým záverečným účtom, ktorý vystavuje Európsky parlament pre komisiu, čiže plní si svoju úlohu kontrolora komisie.
To je akoby každoročne pravidelná správa, to absolutórium za predchádzajúci
dokonca,
rok.
Áno, je to každoročná správa, dokonca slovenský europoslanci ešte v čase, keď dokonca aj Smer bol súčasťou veľkých politických skupín, tak boli aj súčasťou prípravy takýchto správ. Čiže je to normálna pravidelná správa. To, že sa tam ocitlo Slovensko, je vecou, tak jednak ono to súvisí, veď ide o európske peniaze, európsky rozpočet, takže to, či sú alebo nie sú ohrozené na Slovensku, je tematicky súvisiace. Uh-huh. A druhá vec je to taká reakcia na, povedzme, veľmi rýchlo sa zhoršujúcu situáciu na Slovensku. Je ako pribúda krokov, ktoré ako keby vytvárajú otázniky, či tie peniaze sú tu chránené. Myslím, že možno povedať, že na 95% podobná správa, ale už teda ako samostatná, nie ako nejaký prílepok k absolutóriu rozpočtovému, by mala byť odsúhlasovaná v máji.
Aha.
Zatiaľ nie je dôvod myslieť si, že to hlasovanie dopadne inak.
Čiže akoby ďalšie, ja neviem, ďalší krok v tom procese teraz z pohľadu Európskeho parlamentu,
áno,
hej?
Áno, Európsky parlament opäť vyzve Európsku komisiu, aby konala, pretože tu vidí vážne nedostatky v ochrane finančných záujmov.
Kto to hlasovanie za to uznesenie, alebo teda za tú výzvu do samotnej správy, do toho samotného rozpočtového absolutória vlastne presadil a opäť na základe čoho? Tak ako hovoríte, Rado, boli prekonanie, alebo respektíve pre tú výzvu nakonanie o zmrazení eurofondov aj tie kontrolné misie európskych poslancov na Slovensku.
Áno, veď nájdeme tam aj presne tých europoslancov, ktorí boli v týchto kontrolných misiách, napríklad pán Zdechovský. Čiže to boli ľudia, ktorí cez pozmeňujúce návrhy, tak ako sa to deje, k tomuto absolutoriu, k tej správe o plnení rozpočtu, pridali aj časti, ktoré sa týkajú Slovenska. Je treba povedať, že tam boli aj iné veci, ale tie v konečnom dôsledku neboli podporené. Je to normálne hlasovanie v parlamente, ako v každom inom parlamente. Nebolo to, opäť zdôrazňujem, náhodné a to, že je pomerne široký konsenz na tom, že Slovensko má problém, ten politický konsenz v Európskom parlamente, tak dôkazom toho je aj veľmi široká zhoda.
Ako to hlasovanie vyzeralo potom to definitívne o celom absolutóriu vrátane tej výzvy?
V podstate všetky veľké politické skupiny v Európskom parlamente podporili takéto ako kroky, alebo teda výzvu na začiatie krokov voči Slovensku. Zo slovenských europoslancov nikto nehlasoval za, hoci je to trošku paradoxné, lebo my tam máme poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí na jednej strane hovoria, že tu peniaze sú ohrozené, na druhej strane pre nich to asi bol politický krok, lebo naozaj vziať peniaze Slovensku by znamenalo pre slovenskú ekonomiku veľký problém. Hej. Bol by to obrovský prepad verejných investícií z európskych peňazí. Už to tak, myslím, že sme sa už aj o tom bavili, že bohužiaľ z tých európskych peňazí my častokrát nevytvárame ako keby nejakú novú spoločnú európsku pridanú hodnotu na Slovensku, ale sanujeme úplne základné úlohy štátu.
To sedí. Čiže naši europoslanci buď v úvodzovkách povyťahovali kartičky, nezúčastnili sa, alebo nehlasovali.
Alebo boli proti.
Vrátane teda opozičných poslancov. Ano. To je asi už trošku o politike, to, čo ste spomínali, Rado, že sa obávajú, ako by vyzerali na Slovensku, ak by ich politickí súperi, v tomto prípade zástupcovia vládnej koalície, hovorili, aha, pozrite sa, oni hlasovali za to, aby Slovensko prišlo o peniaze.
Je to o politike, nechcel by som byť v ich koži, ale myslím si, že každá inštitúcia by mala plniť svoju úlohu a keď si myslíte, že peniaze sú ohrozené, tak máte konať, ako keby tie peniaze ohrozené boli. Ale chápem, hej, to sú tam aj iné roviny, ktoré oni musia zvážovať.
No dobre, ale na druhej strane, ak sa povedzme tým europoslancom, členom rozpočtového výboru, podarilo presvedčiť zásadnú väčšinu Európskeho parlamentu, aby prijal ich pozmeňujúce návrhy a zároveň, aby ich potom aj potvrdil. Samozrejme, bavíme sa v súvislosti so Slovenskom, no tak tá politická zhoda musela byť ozaj široká. Ja som sa dočítal, že 418 hlasov versus 207, ktoré boli proti, tak to je...
To je veľmi veľká, alebo veľmi široká politická zhoda. Ukazuje to, že to nie je hlasovanie po nejakej stranickej línii. Mm-hmm. Proti sú buď poslanci zo suverenistických skupín, ktorí ako keby z princípu nesúhlasia s tým, aby Európska komisia riešila takéto veci, ako je právny štát napríklad, alebo teda Európska únia by riešila veci, ako je právny štát, alebo ktorí si myslia, že toto nie je úlohou Európskeho parlamentu riešiť, ale tá väčšina je veľká. Hej? A treba,
to očividne.
Treba tiež povedať, že samozrejme, ako Európsky parlament nepozastaví tie peniaze, on iba vyzve komisiu alebo vyzval komisiu.
To už sa bavíme o tom, že čo je to ten mechanizmus podmienenosti?
Tak, presne. Čiže on iba vyzýva komisiu, aby urobila tie kroky formálne, konečné odsúhlasenie prípadného pozastavenia by bolo potom na členských krajinách, ktoré by ho museli podporiť kvalifikovanou väčšinou, ale to, že tam bola taká široká politická zhoda, naznačuje, že ten tlak na komisiu, aby konala, bude veľký. Možno sa aj rozhodne, že nepozastaví, alebo že nespustí ten mechanizmus, ale bude musieť veľmi dobre vysvetliť Európskemu parlamentu, prečo ho nepozastavuje, lebo to nie je opäť o rozhodnutí komisie, páči sa nám, nepáči sa nám vláda, a máme radi tohto politika, alebo nie. Úlohou Európskej komisie je chrániť európske záujmy, vrátane finančných záujmov. Jej by teoreticky hrozilo, ak by sa naozaj tie finančné záujmy boli na Slovensku ohrozené a ona nekonala, že bude zažalovaná, tak ako Európskym parlamentom. Rozumiem, čiže ona musí konať, alebo musí vysvetliť, prečo nekoná. A potom, ak sa to raz dostane na úroveň Európskej rady, ak sa o tom bude hlasovať členskými štátmi, opäť tá široká politická zhoda ukazuje, že pravdepodobne by sa kvalifikovaná väčšina
našla aj na rade. Ano. Toto je tiež dôležité upozorniť, že tu nie je o hlasovaní, akoby teda jednohlasnom rozhodnutí, ale že je to rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou, to je, ako to býva, že 60% krajín Európskej únie aj obyvateľov, plus
zhruba,
minus.
Zhruba 3
tretiny. No, tak toto je ale dôležitá vec. Podľa hlavného predkladateľa toho návrhu, europoslanca pána Daniela Freunda, hovorili aj s pánom premiérom Ficom. Predpokladám, že práve pri tých misiách jednotlivých, pretože aj on bol toho členom. Ale podľa tohto europoslanca sa pán predseda vlády ani nepokúšal ich nejak presvedčiť o opaku. Citát pána Freunda: nemal som dojem, že by sa nás počas tohto stretnutia skutočne snažil presvedčiť. Väčšinu času strávil tým, že nám vysvetľoval, okoľko horšia bola vláda pred ním. My sme však neboli na nejakej historickej výskumnej misii, prišli sme sa pozrieť na súčasnú situáciu v krajine. Ako to komentujete?
Je to asi jediný prístup, ktorý mohol mať, lebo mnoho z tých krokov, ktoré urobila vláda na Slovensku a ktoré ohrozili finančné zájmy Európskej únie, je ťažko vysvetliteľných. Ako vysvetlíte, že ste rušili inštitúciu, ktorá bojovala proti finančným podvodom? Ako vysvetlíte, že ste dokonca chceli oslabiť možnosť, aby sa nejaké podvody dostali niekde ako súdu?
Predseda vlády to vysvetľuje celkom jasne. Vysvetľuje to podľa neho zneužívaním trestného práva v roku 2020 až 2023. A toto opakuje, ak som správne pochopil, aj pred Bruselom, Európskou komisiou.
Ono to nefungovalo to už v tom roku 2024, keď sa vlastne rušila špeciálna prokuratúra, rušila NAKA. Už tedy vlastne museli dávať dodatočné garancie. To znamená, že niektoré úlohy NAKA boli prenesené na iné inštitúcie.
Áno, ďalej. Aj na generálnej prokuratúre vznikol nový odbor práve takýchto nejakých vážnych vyšetrovaní.
Je každému, kto je trošku zorientovaný v slovenskej politike, aj z tých európskych politikov, a treba povedať, že pán poslanec Froj, pán poslanec Zdechovský, oni sa zaoberajú tým Slovenskom pomerne podrobne, čiže každému, kto je trochu zorientovaný, je jasné, že to bola v podstate nejaká osobná potreba, pri ktorej išli do vedomého rizika súčasná vláda, že budú mať problémy s Európskou úniou. To riziko bolo vedomé, to riziko nezobrali do úvahy pri rozhodovaní, veď koniec koncov len snaha o novelu trestných pravidiel. Oni boli potom spätne novelizované ešte niekoľkokrát.
No dodnes máme asi 11 alebo 12 noviel trestného zákona.
Stačilo, ak naozaj chceli riešiť nejaké problémy, ktoré vyplývali z fungovania týchto inštitúcií, a chceli riešiť problémy, ktoré prinášalo vtedajšie znenie trestného zákona, to všetko mohli robiť a mohli to robiť v diskusii, mohli sa pripraviť, mohli s Európskou komisiou rokovať a zabezpečiť, aby ani len neprišlo ku nejakému podozreniu, že tu budú záujmy finančné Európskej únie ohrozené, a tým pádom by nemuseli robiť všetky tieto novely na poslednú chvíľu, sťahovania zákonov, ako je pokus o rušenie úradu
oznamovateľov. Práve to som chcel povedať, najvýpuklejšie prípady, napríklad zákon o mimovládkach, pred ktorými varovali aj európske, aj domáce inštitúcie, aby to vláda nerobila. Napokon celý ten zákon zhodil zo stola, absolútne zrušil ústavný súd. Druhý príklad, ktorý hovoríte, rušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Vláda musela sama, vládna koalícia, ten návrh v parlamente zničiť, pretože by sme prišli o peniaze z plánu obnovy, takmer miliardu eur.
Čiže, ak to tak zhrniem, akékoľvek už boli ich dôvody, pre ktoré toto robia, alebo robili, spôsob, akým to robia, je absolútne amatérsky, ak vezmeme do úvahy to, že Slovensko európske peniaze potrebuje. Čiže vôbec neberú do úvahy to riziko, že by sme o európske peniaze mohli prísť. Maximálne sa snažia krízu riešiť a nejako hasiť v poslednej chvíli.
No, hovorí sa, že viac ako 80% všetkých verejných investícií na Slovensku pochádza práve z európskych peňazí. No, ja by som to predsa len skúsil veľmi stručne zhrnúť aj spolu ešte s jedným citátom pána Freunda: vzhľadom na inštitucionálne a právne zmeny, ktoré sme v krajine videli, sa situácia zhoršila. Takto komentuje on tú situáciu. Tie misie však zistili, že situácia u nás, teda tak ako hovorí pán europoslanec, je horšia ako predtým. Ide aj o luxusné vily a haciendy stavané a opravované z eurofondov s napojeniami na ľudí z okruhu vlády. V samotnej správe sa Slovenska týka 5 bodov, ja to veľmi stručne prebehnem. Bod 102 konštatuje už vykonané zníženie financií o 1,2 milióna eur kvôli nezrovnalostiam zisteným úradom OLAF, ktorý práve je na toto určený v Európskej únii. Ďalší bod 109, ten žiada spustiť mechanizmus na zmrazenie eurofondov kvôli zrušeniu špeciálnej prokuratúry a NAKA, čo podľa Európskeho parlamentu ohrozuje kontrolu a stíhanie korupcie na Slovensku. Bod 110, ten zas odsudzuje útoky slovenských politikov na kontrolnú misiu europoslancov, ktoré viedli až k potrebe policajnej ochrany. Aj o tom sme sa dokonca aj v Štrasburgu rozprávali s pánom Zdechovským. Bod 142, ten vyjadruje podozrenia z podvodov pri eurofondových penziónoch a vilách kamarátov súčasnej vlády. Bod 266 upozorňuje na zamlčanie nesplnených cieľov pri žiadosti o platby z fondu obnovy. A potom je tam ešte neschválený návrh, ktorý sa zastýkal akoby opačne podozrenia, že Európska komisia tlačila na TikTok, aby cenzuroval politický obsah počas našich volieb 2023. No, Európska komisia už v lani v máji na základe odporúčania OLAF rozhodla o znížení finančnej podpory Slovensku o tých 1,2 milióna eur, keďže sme nenapravili nezrovnalosti v oblasti oslabenia boja proti korupcii, podvodom a konfliktom záujmov, ktoré poškodzujú finančné záujmy únie. Tu ide o čo?
Ja by som to iba zhrnul v takých dvoch bodoch.
Dobre.
Jednak, že áno, je mnoho malých prípadov, kedy sa stávajú problémy. Oni sa stávajú aj v iných členských krajinách. Že to nie je ako keby tragédia. Tie nezrovnalosti, niektoré projekty nie sú zvládnuté. Hej, podvody sa môžu stať v akejkoľvek členskej krajine. Ide o to, či tá krajina má mechanizmy, ktorými tieto podvody viete vyšetriť. Lebo korekcie sa dejú. Dejú sa kdekoľvek.
Naprieč krajinami Európskej únie.
Ale
jasné.
To, čo hovorí Európsky parlament, je, že tu máme systémový problém. Napriek tomu, že slovenská vláda musela ustúpiť Európskej komisii pri rušení špeciálnej prokuratúry, rušení NAKA, napriek tomu, že museli novelizovať novelizovaný trestný zákon, napriek tomu, že sme museli, že slovenská vláda musela ustúpiť pri rušení úradu
pre oznamovateľov,
napriek všetkým týmto veciam, kde ako keby, že čiastkovo slovenská vláda ustúpila, je tu systémový problém. To je prvý bod. Hej? A druhý bod je, že oni tiež hovoria, že už sú konkrétne prípady, kedy vidíme, že ten systém nefunguje. Vidíme to na tých haciendách,
áno.
Vidíme to na tom, že pokleslo množstvo vyšetrovania takýchto typov trestných činov.
O čom hovorí aj generálny prokurátor na Slovensku.
O čom hovorí aj generálny prokurátor. A áno, môžeme veriť okrídleným slovám bývalého ministra vnútra, že keďže sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že nie,
neexistuje,
že neexistuje na najvyšších miestach, ale slovenská skúsenosť ukazuje niečo iné. Ak sa korupcia nevyšetruje, znamená to, že je chránená.
Rozumiem. No, ako hovorím, to potvrdzujú aj výroky domácich predstaviteľov, napríklad generálneho prokurátora, a pointa je, že tie výroky nie sú len vypovedané, ale zároveň aj spolu s ďalšími detailami sa stanú pravdepodobne súčasťou o správe o stave právneho štátu na Slovensku, ktorú čakáme niekedy v júni alebo v júli, a súvisí veľmi úzko s týmto asi však.
Určite áno. Aj preto je to konanie v Európskom parlamente dôležité, pretože samozrejme Európska komisia musí brať do úvahy aj to.
Hneď sa na to opýtam. Možno ešte jedna vec, Rado, aj keď vy už ste to čiastočne komentovali. Predsa len aj samostatná otázka, aby sme si to pripomenuli, to je ten bod 110, ktorý som citoval pred chvíľočkou a ktorý odsudzuje útoky slovenských politikov na kontrolnú misiu europoslancov, ktoré teda viedli až k potrebe policajnej ochrany niektorých z nich. Tú misiu viedol vtedy Tomáš Zdechovský. Predseda Hlasu Matúš Utajštok, aj minister vnútra na Slovensku, vtedy vyhlásil, to je citát, tú misiu za trestnú výpravu, politicky motivovanú, za účelom škodiť Slovensku. Premiér za Tomáša Zdechovského označil za nájomného politického vraha. No a ďalšie politické útoky prichádzajú zo Slovenska aj teraz, práve po tom, čo europoslanci odsúhlasili túto výzvu. Robert Kaliňák, ten hovorí, že Daniel Freund, ten jeden z tých predkladateľov, si robí vlastnú politickú agendu. Prezident Pellegrini dokonca vyhlásil, že tú výzvu Európskeho parlamentu vníma ako politicky motivovaný tlak na Slovensko za niektoré názory vlády. Majú tieto útoky a vyjadrenia nejaké aj opodstatnenie?
Nie. Ak by to bol iba politicky motivovaný tlak, nenájde si to pravdepodobne veľmi širokú podporu. A okrem toho, všetko, čo Európska komisia vyčítala Slovensku, sa týkalo mechanizmov ochrany finančných záujmov. Aj tie veci, ktoré sú vyčítané v správe Európskeho parlamentu, sa týkajú mechanizmu ochrany európskych záujmov, netýkajú sa nášho postoja k ruskej agresii na Ukrajine, netýkajú sa nášho postoja ku právam LGBTI ľudí. Ničoho z toho sa netýkajú. Týkajú sa iba ochrany finančných záujmov Európskej únie, týkajú sa ochrany európskych peňazí, teda aj našich peňazí ako európskych daňových poplatníkov.
To je celkom jednoznačné. No a tam, kde som vás pred chvíľočkou prerušil, čo tá výzva vlastne teraz znamená, akú má váhu a ako sa k nej asi postaví Európska komisia, zastavím nám na základe toho eurofondy?
To nie je automaticky, samozrejme. Európska komisia, ten mechanizmus má niekoľko krokov. Európska komisia by mala, ak sa teda stotožní s tým, že ten problém na Slovensku je, lebo môže sa aj nestotožniť, ale potom to asi bude musieť vysvetliť Európskemu parlamentu.
Jasné.
Čiže ak sa stotožní, Slovensku pošle veľmi konkrétne výhrady. Nie nič politicky motivované, ale veľmi konkrétne výhrady k tomu, čo sa deje. Dá Slovensku čas na vysvetlenie alebo nápravu, tak ako nám dala možnosť napraviť, keď sme rušili NAKA a NAKA špeciálnu prokuratúru. Slovensko na to bude nejako reagovať, ak dostatočne celý proces sa uzavrie, ak nedostatočne Európska komisia môže na konci navrhnúť zastavenie eurofondov, čo bude schvaľovať rada tou kvalifikovanou väčšinou.
Je to podobná situácia, akú si zažilo Maďarsko, pretože ano. To má dodnes zablokovaných okolo ano. 20 miliard eur.
Je to veľmi podobná situácia s tým, že v Maďarsku to bol širší problém, napríklad plán obnovy, ktorý na Slovensku v podstate realizujeme s väčšími či menšími problémami v Prešove, tak plán sa nikdy v Maďarsku nespustil, pretože Maďarsko nesplnilo ex ante podmienky. To znamená,
aha, čiže ani len doňho nevstúpilo.
Ani len doňho nevstúpilo, čiže sme na tom trošku inak a je aj iný čas, hej, proste tie peniaze už tečú, ale áno, situácia bola taká. Samozrejme, komisia môže povedať, že nezastaví všetky peniaze. Môže povedať, že niektoré projekty, alebo teda niektoré typy programov, kde, ja neviem, riziko korupcie je malé, alebo ja neviem, podporujú školy, hej, program Erasmus.
Tak to nechá ďalej, fungovať.
To nechá fungovať.
Mimochodom, Erasmus zastavila v Maďarsku aj ano. Teda Erasmus ano. Zastavila, čo je výmena študentov vysokých škôl po Európe.
Je to tak, ale je to tým, že vlastne manažujú tie peniaze národné inštitúcie, čiže musia byť chránené v danej krajine. Ale povedzme, tam sa tá korupcia robí ťažko. Hej? Čiže môže robiť takéto malé ústupky, malé kroky, ale tie veľké investície, ktoré by mali prísť z európskych peňazí, tak tie budú zastavené. Oproti Maďarsku, plán obnovy de facto dočerpávame.
Hej? Čiže áno, no, on už končí práve teraz pred letom a dočerpávanie do konca roka.
Čiže nám viac hrozí to, že tie peniaze nestihneme vyčerpať, než že nám niečo bude zastavené. Eurofondy, tam je situácia iná. Hoď sa blížime ku koncu toho programového obdobia, do 7-ročného rozpočtového.
To je 2027?
Tak, áno, hoď sa blížime ku koncu. Typicky sa tie eurofondy čerpajú najmä na konci. A špecificky na Slovensku, kde prvé roky nerobíme nič,
a potom
sa hádame na čo
dobiehať.
A potom sa to snažíme dobiehať.
No, dá sa povedať, ako dlho to trvalo pri Maďarsku, celý ten proces od momentu práve takejto výzvy Európskeho parlamentu až po moment, kedy členské krajiny kvalifikovanou väčšinou to odklepli a eurofondy zastavili?
No, pri Maďarsku to trvalo dlho. Veľmi dlho, bolo to niekoľko rokov od vlastne prvých tlaku alebo prvých správ o tom, čo sa deje v Maďarsku. Ale sú tu dva rozdiely. Prvým je, Maďarsko malo dlho ochranu veľkej politickej skupiny. EPP, ľudovci chránili tak. Orbána, bol to ich člen. Je to tak, politika fungovala. Nie je tak, že by trestali niekoho za jeho názor, ale áno, ak máte spojencov, tak vás môžu ochrániť, to sa stalo Orbánovi. Druhý rozdiel je, že práve Maďarsko ukázalo Európskej únii, že problém sa nevyrieši sám od seba. Jediné, čo môže fungovať, je hrozba sankcie, pretože tieto typy politikov najčastejšie počúvajú na peniaze, oni nepočúvajú na nejaké európske hodnoty alebo verejný záujem. Proste pre nich sú to peniaze, ktoré fungujú.
No, ale zároveň im teraz bude pravdepodobne chvíľku trvať, kým sa im to podarí rozmraziť, ak splnia podmienky, ktoré Európska únia má.
Čo nevyhnutne znamená, že o časť tých peňazí prídu, pretože plán obnovy nestihnú.
O 2 miliardách sa hovorí, že to sa nebavíme o, ja neviem, koľko majú 10 miliard alebo koľko v pláne obnovy.
Tak, ale aj z eurofondov tam tiež musíte dočerpávať v nejakých postupných tranžiach, čiže o časť peňazí prídu.
Dobre. Tak ako som na úvod avizoval, spolu s nami je v debate aj Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pán Stano, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli takto minútku. No tak, aby sme nestrácali čas, Európsky parlament vyzval komisiu, aby jednoducho povedané začala konanie o zmrazení eurofondov pre Slovensko. Čo to pre Európsku komisiu v tomto momente konkrétne znamená? Bude sa tým komisia zaoberať? Môže prísť Slovensko o eurofondy alebo nie?
Ja myslím, že už ste to dostatočne rozobrali aj s pánom Geistom, ale v princípe môžem len povedať, že v rámci delby práce medzi jednotlivými európskymi inštitúciami Európska komisia je tá, ktorá dozerá a zodpovedá za to, aby peniaze z európskych prostriedkov, teda peniaze európskych daňových poplatníkov, boli naozaj vynaložené transparentne a účelne. Takže Európska komisia má túto kontrolnú dozornú funkciu, tu si aj vykonáva priebežne, bez ohľadu na to, či ju na to vyzývajú nejaké ďalšie inštitúcie alebo nie. Mm-hmm. Je to hlavná úloha, jedna z hlavných zodpovedností Európskej komisie. Takže bez toho, že by som chcel komentovať konkrétne rozhodnutie Európskeho parlamentu, Európska komisia pripisuje veľkú dôležitosť tomu, ako členské štáty čerpajú európske prostriedky, a ako riešia prípadné pochybnosti, ktoré sa objavujú. Takže taká stručná odpoveď na vašu otázku špecificky ohľadom tohto posledného rozhodnutia Európskeho parlamentu je, že samozrejme berieme to ako vážny signál a Európska komisia vždy berie vážne rozhodnutia, uznesenia a výzvy Európskeho parlamentu.
Čiže začne tú procedúru, alebo to bude akoby automatické?
Ako som už povedal, Európska komisia priebežne kontroluje, je to jej úloha, ktorá jej vyplýva z jej kompetencií, čiže priebežne dozerá na to, ako sa vynakladajú európske prostriedky.
Rozumiem, ale to rozhodnutie, že či takéto niečo začne, je len a len jej rozhodnutie bez ohľadu na výzvy v tomto prípade Európskeho parlamentu.
Presne tak, presne rozumiem, tak, je to jej rozhodnutie, v rámci ktorého, lebo však tie kontroly bežia, tie sa môžu robiť preventívne, môžu sa robiť audity, môžu sa robiť ex post kontroly a tak ďalej. To beží v prípade jednotlivých členských krajín, väčšinou na základe samozrejme podnetov a tak ďalej. Opakujem, my berieme veľmi vážne všetky kroky Európskeho parlamentu, rovnako ako vážne berieme všetky informácie, ktoré indikujú, že pri čerpaní európskych prostriedkov v ktorejkoľvek členskej krajine môže dochádzať k nezrovnalosti.
Ak by som sa to potom opýtal priamo, vidí Európska komisia podobné pochybenia a podozrenia na Slovensku, ako vidí Európsky parlament?
A v tejto chvíli by som nechcel naozaj predbiehať alebo zachádzať do podrobností. Celý tento kontrolný proces je proces, ktorý beží diskrétne. Ak komisia objaví nejaké nezrovnalosti alebo problémy, spravidla ich otvorí s členskou krajinou a snaží sa to buď vydiskutovať alebo dosiahnuť nápravu. Jedným z takých príkladov môže byť tá nedávna záležitosť ohľadom poľnohospodárskej platobnej agentúry. Komisia v PPAčke robila v októbri 2025, teda minulý rok, audit, rozsiahlý audit, ktorý sa teraz vyhodnocuje, ukončuje. V priebehu toho auditu boli nejaké zistenia, ktoré vyvolávajú znepokojenie a obavy Európskej komisie práve z hľadiska toho transparentného alebo účelného vynakladania európskych prostriedkov. Takže komisia napísala členskej krajine list, v tomto prípade ministerstvo pôdohospodárstva, kde ho vyzýva na určenie, teda kde definuje svoje obavy a vyzýva na zadefinovanie krokov a termínov, dokedy by tieto nezrovnalosti mali byť odstránené, zároveň deklaruje podporu technicky diskutovať o tom, ak si členská krajina myslí niečo iné, ako na čo prišla komisia.
No, to si asi myslí, lebo my poznáme výroky nášho ministra pôdohospodárstva smerom k tomuto, odmietol odobrať PPAčke nejakú dočasne akreditáciu, hovorí, že v princípe žiaden problém nie je, že je všetko vysvetlené. My máme tú smolu, to nie je ani tak súčasť otázky, ale ako by som to len chcel dopovedať, občania majú tú smolu, že do tej vašej komunikácie, ako ste povedali, pán Stano, že je dôverná, nevidíme, tak nevieme to úplne presne teraz. Že...
Aha, v tejto fáze je podstatné, že komisia koná. Ako náhle komisia zistí, že existuje nejaký problém alebo dôvod myslieť si, že je problém, tak začína to riešiť s danou členskou krajinou. Mm-hmm. To sa stalo v prípade PPAčky, mimochodom tam nebola žiadosť na zastavenie činnosti PPA, tam bola žiadosť o určenie skúšobnej lehoty na akreditáciu.
Áno,
kým sa
áno.
Nevyriešia tie problémy a pochybnosti. Čiže nič sa nezastavuje, len, ak to poviem ľudovo, sprísňuje sa dohľad.
No dobre.
Čiže PPAčka pokračuje, vypláca.
Ale a vy to sledujete ďalej.
Samozrejme, ilustruje to ten problém, alebo ilustruje to tú procedúru, že identifikujeme problém, diskutujeme, snažíme sa nájsť riešenia, snažíme sa pochopiť argumenty členskej krajiny. Ak nás nepresvedčí, ideme ďalej v tom procese, ktorý už potom nemusí byť technický a nemusí byť diskrétny, ale potom už komisia, keď zistí naozaj, že sú závažné zistenia a nie je vôľa ich odstrániť, to bolo v prípade napríklad Úradu na ochranu oznamovateľov, tak vtedy pristupuje k sankcii, ktorú úplne verejne oznámi.
Mm-hmm. Takže... To je vlastne aj presne tá otázka, že ak by sa komisia rozhodla tú procedúru zastavenia eurofondov pre Slovensko začať, ako by to potom vyzeralo, aký by ten proces vlastne bol, čo všetko by obsahoval, ako dlho by tá procedúra trvala?
Poviem len vo všeobecnosti, aby teraz...
Áno, samozrejme, tak sa pýtam, presne tak.
...príkladu a nešpekulovali. Čiže ako náhle sú pochybnosti, iniciujú sa konzultácie. Ak sa problém v priebehu konzultácií neodstráni, alebo sa neukáže vôľa na jeho odstránenie, tak komisia pritvrdí, môže spustiť infringement, môže spustiť sankčné mechanizmy, môže oznámiť, že pozastavuje platbu z konkrétneho fondu, lebo však tých európskych fondov máme viacero, čiže môže zastaviť toho konkrétneho, kde došlo k pochybeniam. To je, že sa pozastaví. To neznamená, že to všetko ruší a presmeruje, ale pozastaví sa, kým sa to nerieši. Alebo prípadne zase v závislosti od závažnosti zrušení, ak je podozrenie na korupciu pri používaní európskych peňazí, nastupuje Európsky kontrolný vyšetrovací orgán OLAF. Prípadne, ak je to niečo závažnejšie, nastupuje Európska prokuratúra. Čiže komisia má viacero možností a postupov, ktoré môže uplatniť, aby, a to je dôležité, a to opakujem, aby ochránila finančné záujmy celého spoločenstva, to znamená všetkých členských štátov, ktoré sa na tieto eurofondy skladajú.
Rozumiem,
a oni sa na ne skladajú nie preto, aby boli zneužívané, ale aby pomáhali obyvateľom.
Presne tak. Mimochodom všetko, alebo teda väčšina z toho, čo ste aj povedali, pán Stanu, teraz pred chvíľočkou, sa voči Slovensku deje. Je tu niekoľko infringementov. Máme tu zastavenú časť eurofondov, pred chvíľočkou sme o to hovorili, o tých 1,2 milióna. Máme tu kontrolné misie, ktoré zistili pochybenia, ktorými sa zaoberá aj OLAF alebo Úrad Európskeho prokurátora. Tak toto by mohla byť akoby čo? Príťažujúca okolnosť pre Slovensko, že toto všetko už sa nám deje?
Ani nie, ako nechcem to na jednej strane ani zľahčovať, ani preháňať. Pán Gajs to už spomínal, že takýto spôsob kontroly alebo vynucovania, dodržiavania pravidiel, ak chcete, používa komisia nielen pri Slovensku. Infringementy sú de facto bežný nástroj upozornenia členských krajín na porušovanie európskej legislatívy a 80% prípadov sa infringementov sa podarí vyriešiť ľudovo podané mimosúdnou cestou, teda že problém sa odstráni a komisia nemusí dávať krajinu na Európsky súd. To znamená, že aj v prípade pochybnosti o eurofondoch ja chcem veriť tomu, že slovenskí predstavitelia vynaložia maximálne úsilie, aby dokázali, že všetky prostriedky sa používajú transparentne a účelne, lebo ak nie, tá komisia nebude mať inú možnosť len Slovensko, len prijať nejakú sankciu, buď teda dať krajinu na Európsky súdny dvor, alebo zastaviť eurofondy. A na to v konečnom dôsledku zase doplácajú len občania ako prijímatelia tých finálnych výhod.
Presne tak, eurofondu. Presne
tak. A to
tak.
Si myslím, že nie je v záujme žiadnej zodpovednej vlády.
Tá posledná, akoby, ten posledný, akoby najhorší trest pre členskú krajinu, ak teda sa prieči spoločným pravidlám, je až odobratie hlasovacích práv.
To, áno, to je tá my to voláme tak interným žargonom, že tá nukleárna alebo atomová možnosť, ku ktorej komisia zatiaľ v histórii EÚ myslím si, že nepristúpila. Tá veľmi závažná sankcia je pozastavenie fondov alebo potom odobratie fondov. To, čo sa stalo v prípade niektorých fondov v Maďarsku.
Maďarsko, jasné.
Na Slovensku zatiaľ nie sme v takej etape. Zatiaľ sme v etape vysvetľovania, skúmania a hovorím, verím a Európska komisia je presvedčená, že slovenskí predstavitelia budú nielen ochotný, ale aj schopný vysvetliť všetky možné pochybnosti, ktoré existujú, aby dokázali, že naozaj zodpovedne nakladajú s európskymi peniazmi, zodpovedne s ohľadom na platiteľov, teda daňových poplatníkov iných krajín, ktorí sa na to skladajú, a zodpovedne s ohľadom na občanov Slovenska, ktorí majú byť koneční užívatelia výhod týchto európskych prostriedkov.
Rozumiem. Možno ešte jedna vec aspoň stručne, aby sme aj to tak uchopili aj my tu doma na Slovensku, že o čom sa tu vlastne pán Stano rozprávame, a to je vlastne tá vec, že ako Slovensko čerpá tie peniaze z eurofondov, alebo najnovšie po covidovej energetickej kríze aj z plánu obnovy. Podľa toho, čo som sa dočítal aj z vašich materiálov v roku 2004, teda od nášho vstupu do Európskej únie až po minulý rok 2025 dostalo Slovensko z európskeho rozpočtu viac ako 36 miliard eur a ešte je tu ten spomínaný plán obnovy, čo je 6,4, čiže 6 miliard a 400 miliónov eur navyše. Čo všetko vlastne sme za tie peniaze získali, vybudovali, kam sa investovali a možno by som dal aj do zatvorky odpoveď, že aká časť z nich mohla byť spreneverená?
Tak kam sa investovali tých zhruba 40 miliard eur, ktoré Slovensko de facto dostalo ako grant, ako dar od na základe európskej solidarity, išli do všetkého, na čo sa pozriete okolo seba, či sú to cesty, železnice, električkové trate, autobusy, cyklotrasy, nemocnice, vzdelávanie žiakov, učiteľov, dospelých, profesionálov a tak ďalej. 70 až 80% verejných investícií na Slovensku ide z európskych peňazí. Takže naozaj ťažko je vypichnúť jednu oblasť, lebo európske peniaze sú všade naokolo, okolo nás. A ako efektívne sa využili? Nuž, to je otázka na orgány národného štátu, v tomto prípade slovenské ministerstva, ktoré majú na starosti riadenie a čerpanie eurofondov. A my vieme, že Slovensko v tom celoeurópskom alebo len regionálnom meradle nepatrí medzi tých najlepších a najefektívnejších využívateľov európskych fondov. To je niečo, na čom by sa mali predstavitelia členskej krajiny zamyslieť, lebo vlastne finančný manažment je taká zdieľaná kompetencia Európskej komisie s členskými krajinami. 3/4 rozpočtu sa vlastne spravujú takto zdieľanie a je tam zodpovednosť členskej krajiny. Čiže tá dostane prostriedky, dostane pravidlá, ako sa majú využiť, ale ako ich už využíva, je na členskej krajine. Čiže ak niečo nefunguje a je neefektívne, tak je to podnet na zamyslenie pre domáce úrady ako si povedať, že ideme to zlepšiť, aby sme boli minimálne tak dobrí ako porovnateľní partneri v regióne alebo v EÚ, alebo ideálne, aby sme využili tieto prostriedky na 100%, lebo ešte raz, sú určené pre prospech obyvateľov. Každá zodpovedná vláda by mala mať prioritný a prvý záujem, aby dosiahla čo najväčší benefit pre svojich občanov.
No, o tom sa nebudeme baviť, jasné.
Slovenská vláda má tú výhodu, že viac peňazí z európskej kasy dostáva, ako do nej prispieva. To znamená, že máme extra peniaze, aby sme túto zodpovednosť voči občanom
prestavili. To bude ešte aj v tom novom rozpočtovom období, že budeme čistí poberatelia, hej?
Presne tak. Momentálne Rozumiem. Sa pripravuje návrh nového 7-ročného rozpočtu Európskej únie, ktorý počíta zhruba s 20 miliardami pre Slovensko, čo je zhruba to, čo sme dostávali doteraz. A stále sme čistí príjemcovia, to znamená, že menej prispievame a viac dostávame.
Jasné. Pani, otázka na vás oboch, aj keď Rado už to otvoril predtým, čiže z toho, čo vás tu počúvam, tak to by bol ako zásadný, prepáčte za výraz, prúser, ak by Slovensko prišlo o tieto európske peniaze. Rado, potom Peter Stanu.
No, pre slovenské verejné financie určite, lebo časť tých peňazí by muselo ísť z národných peňazí. Alebo by to bol zásadný problém pre občanov Slovenska, slovenskú ekonomiku, pretože by mohli prestať dostávať niektoré služby, prepadli by sa verejné investície. Ak sa pozrieme na Maďarsko, tak presne to pozastavenie eurofondov koreluje s veľkým prepadom niektorých typov verejných investícií, napríklad do stavieb, infraštruktúry.
A tým aj celej vlastne akoby
ekonomiky. A to samozrejme brzdí potom celú ekonomiku určite.
Peter Stanu?
Tak ja len zhrniem, zastavenie eurofondov by bola veľmi zlá správa pre občanov Slovenska, lebo presne veľká časť investícií by neprichádzala tam, kde ich občania potrebujú a očakávajú. A druhý aspekt je veľmi veľký úder pre imidž Slovenska by to znamenalo v očiach našich európskych partnerov a najmä v očiach tých partnerov, ktorí sa vďaka svojej solidarite skladajú na to, aby my sme mohli používať európske peniaze, teda čistých prispievateľov.
Inak, Rado, škoda, že sa tu bavíme v tomto čase o takýchto veciach, ktoré by mali byť na prospech, nie na škodu, a najmä v situácii, v akej sa Európska únia dnes aj v geopolitike, v tom stave, v ktorom sme, vojna na Ukrajine, prezident Trump Spojených štátov amerických, vojna v Iráne, neistota, čo bude vlastne ďalej, a my tu riešime toto.
No, bohužiaľ, ale všetky takéto prípady, či sa dejú na Slovensku, alebo sa dejú v Grécku, alebo sa dejú v každej akejkoľvek inej krajine, sú argumentom pre tých, ktorí tvrdia, že európsky rozpočet, ktorý sa snaží nejako solidárne rozdeľovať tie peniaze tým chudobnejším regiónom, nie je dobrým rozpočtom, pretože tie peniaze nakoniec aj tak nie sú využité efektívne. A radšej by mali byť využité na nejaké spoločné politiky, od ochrany hraníc, cez investície do obrany, alebo stavby infraštruktúry, ale takej, ktorá pomáha celej Európe. Lebo vy ste tu hovorili o tých desiatkách miliárd eur, no ja sa pozriem okolo seba, my už máme tú diaľnicu, ktorá spojí celé Slovensko, my už máme tie vynikajúce univerzity.
Ešte 60 či 70 rokov sa stavia.
už máme proste kvalitné zdravotníctvo, ktoré...
Nie, nemáme. Nemáme. Ani jedno z toho.
Čiže my napriek týmto desiatka miliárd eur a napriek tomu, že vstup do Európskej únie nám priniesol veľký hospodársky rast a v podstate aj príjmy do verejných rozpočtov, napriek tomu sanujeme základné funkcie štátu niekedy z verejných zbierok, čo samo o sebe ukazuje, ako efektívne tieto peniaze vieme využiť.
Rozumiem. No, Peter Stano, nejaká reakcia k tomuto, alebo...
Môžem vám povedať, že to, čo naznačil pán Gajs aj ohľadom celej tej filozofie rozpočtu, že tieto poučenia vlastne, alebo tieto postrehy si Európska komisia zobrala k srdcu, lebo ten návrh nového európskeho rozpočtu obsahuje aj trošku pozmenený systém čerpania eurofondov, kde síce zodpovednosť stále zostane na členskej krajine, ale bude to na základe takých dvoch podmieňovacích faktorov. Jeden je tzv. Plán národného a regionálneho partnerstva, ktorý má zadefinovať, ako si krajina chce, kam chce nasmerovať európske prostriedky. To znamená, že nejaké investície, reformy, kľúčové projekty, oblasti, kam by to prioritne malo ísť. Presne, aby to bolo udržateľné, aby to len nebolo náhradou za to, čo má financovať štát.
Presne,
no a
tak,
toto je veľmi dôležité, aby si členská krajina sama zostavila v transparentnom a inkluzívnom procese diskusii so všetkými partnermi, ktorí k tomu majú čo povedať, ktorí majú skúsenosti s tým, aké zlé a neefektívne je využívanie eurofondov na Slovensku v súčasnosti. To je jeden nástroj. Na druhý nástroj je samozrejme to poučenie, že peniaze sa nemôžu zneužívať, takže bude tzv. Klauzula kondicionality, ktorá naviaže schopnosť krajiny čerpať európske prostriedky na jej správanie sa v oblasti právneho štátu, to znamená, ako dodržiava kritéria demokracie, nezávislosti súdnictva.
Čiže aj to vymáhanie potom bude jednoduchšie vlastne, akoby, ak to nebude ten štát dodržiavať, samozrejme.
Presne tak.
Rozumiem. No dobre, no tak to by sme sa mohli potom rozprávať ďalej, pri najbližšej možnej príležitosti, napríklad aj o tom, že či taká Kanada môže sa stať v budúcnosti členom Európskej únie. Rado sa zabávate na tom, takže to je len taká, že asi nie.
Keďže sa v tejto oblasti pohybujem už cez 20 rokov, už som počúval o integrácii Severnej Afriky, niektorých krajín Blízkeho východu. Európska únia nie je geografický koncept, je to politický koncept.
Áno.
A Európska únia funguje dobre vtedy, ak spája krajiny, ktoré sú v podstate rovnako hodnotovo nastavené. Ak to teraz trošku preženiem, možno, že tá Kanada je európskym hodnotám bližšie ako dnešné Slovensko.
To je celkom zaujímavý záver debaty a aj výzva na ďalšiu radu aj pre vás. Pani, obom vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano, ďakujem veľmi pekne, príjemný deň ešte želám.
Ďakujem aj ja, pekné popoludnie.
Ďakujeme veľmi pekne. No a vydavateľ portálu EU Brief, Radovan Geist. Rado, takisto veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.